keindahan Islam. Islam jelas indah. Agama yang sempurna. Sempurna keadilannya, sempurna hikmahnya, keteraturannya. Karena ini memang agama dari Allah yang maha sempurna. Dinadina inallah al-Islam. Ilmunya adin di sejawa dalam al-Islam. Kesempurnaan agama ini, keindahan yang nampak dari ajaran-ajaran agama ini, baik akidahnya, baik aturan-aturan syariatnya terkait hubungan penghambaan dengan Allah, terkait dengan hukum-hukum interaksi sama manusia, hukum waris, hukum pernikahan, jual beli, ajaran-ajaran akhlak adab-adabnya yang indah, menunjukkan kemaha kesempurnaannya Allah Azza wa Jalla. Ini membuktikan kemahakuasaannya, kemahabesarannya Allah. Sekaligus membuktikan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Sekaligus. Karena di antara hikmah Allah mengutus Rasulnya Muhammad, nabi terakhir dari kalangan ummi, memang dari orang yang enggak terbiasa kenal tulisan. Kebiasaannya ngapal. Kalau enggak kenal tulisan. Tapi kok tiba-tiba Rasulullah Muhammad SAW bisa membawa, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, ya, bisa menceritakan umat-umat terdahulu. Kan mau dituduh ini, jangan-jangan ini nyontek dari kitab. Wah, dia gak bisa baca. Jadi itu justru itu untuk menunjukkan kebenaran dia. Kelemahan itu, kalau dikatakan kelemahan, ya, gak bisa. Tapi itulah untuk menunjukkan itu memang dari Allah, dari mana lagi? Orang dia enggak bisa baca tulis. Tapi yang disampaikan itu baik dari susunannya maupun maknanya, kandungannya itu menakjubkan. Apalagi kalau orang memahami syariat seluruhnya, aturan-aturannya, ini enggak mungkin nih karya Muhammad. Ini benar-benar Rasulullah itu hanya menyampaikan ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah menegaskan dia Muhammad itu tidak berkata agama karena mengikuti apa yang ada di dirinya wa nafsunya, tapi tidak ada lain yang disampaikan adalah wahyu. Dan Allah bahkan mengancam walau taqawwala alaina ba'dhal aqawila akhadna min dubil yamin tsumala qata'na min dul watin. Diancam. Seandainya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ini memang ya oleh Rasul, oleh Muhammad, jadi ya disampaikan apa adanya nih. Ya, ayat ini. Ya, gitu. Apa semuanya disampaikan apa adanya. Seandainya Muhammad ini berani mengada-ada atas nama Allah, senamaku kata Allah, sebagian perkataan saja sudah kuazab dia. Sudah putus urat nadinya, mati. Dari sini ketika seseorang semakin, maka jangankan seluruhnya keindahan Islam. Kita sering mendengar, ya sering mendengar orang masuk Islam. Orang ini masuk Islam karena setelah membaca Al-Qur'an, setelah membaca ternyata ini, oh ternyata akhirnya masuk Islam. Ya kan? Sering mendengar seperti itu. Keindahan dari ajaran-ajarannya itu sudah membuktikan, ini benar memang. Jadi dengan seseorang mengetahui indahnya ajaran Islam, sempurnanya ajaran Islam, otomatis dia akan percaya Allah, bahwa Allah itu layak diibadahi. Dia akan membenarkan Rasul Muhammad SAW yang menyampaikan itu. Maka memang penting kita menggambarkan keindahan Islam yang sebenarnya. Masalahnya itu sekarang orang berbicara Islam itu indah, tapi entah sumbernya apa, asal yang nyeneng-nyenengkan orang indah Islam. Karena kalau yang menyenangkan orang itu bisa musim ini bagi model ini berganti besok gak indah lagi. Ya. Keindahan Islam itu memang bukan karena dari faktor luar, memang ajarannya itu bagus, sempurna. Dan dia akan menghiasi orang yang memilikinya. Jadi ketika kita membahas ini, setidaknya ada alasan satu. Pertama, tahadus binikmatillah. Kita menyebut-nyebut kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang telah Allah berikan, Rabbmu berikan kepada engkau, cerita. Terbayang ketika berbicara nikmat itu, orang terbayang rumah besar, mobil bagus, dunia. Nikmat yang paling nikmat inilah dia, agama. Maka Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu 'alaikum nikmati. Sempurnakan nikmat. Yang nikmat aslinya itu agama ini. Engkau diberikan ajaran yang sempurna. Mestinya kita syukur. Di antara bentuk syukur adalah menyebut-nyebut keindahan. Kita ceritakan. Nih, masya Allah, kita diberi taufik oleh Allah untuk mengenal agama yang benar. Indahnya nikmat besar. Betapa banyak di sana ada orang yang lebih cerdas dari kita, lebih jeli, lebih suka menelaah, lebih suka neliti-neliti benda-benda, tanda gak masuk Islam. Sampai rambutnya pun gak sempat disisir, ya keriting dibiarkan. Dia nemukan listrik, dia gak menikmati listrik, gak kenal Allahnya, gak pernah. Ya kan? Kita yang gak cerdas-cerdas amat, alhamdulillah bisa mengenal Islam. Taufik dari Allah, bersyukur. Dia yang bisa buat HP yang bisa buat pesawat terbang, giliran untuk menghambakan diri yang harus dia serahkan jiwa dan raganya malah patung. Ya kan? Kita yang gak cerdas-cerdas itu bisa yang berlayak diibadahi, yang itu adalah Allah. Bersyukur, nikmat ya terbesar yang pantas, wajib kita syukuri, kita sebut. Di antara bagian dari syukur adalah menyebut nikmat itu, menyadarkan kepada Allah. Sadarkan kepada Allah gitu. Jangan karena pintar sih. Itu sih bukan syukur namanya, itu alamat mau celaka itu bisa orang kayak gitu. Menyadarkan kenikmatannya kepada dirinya, itu justru membahayakan diri. Sadarkan kepada Allah. Nah, itu maksud syukur. Menyebut kenikmatan itu maksudnya dalam rangka itu. Ini kenikmatan dari Allah. Sehingga kita tambah kuat beribadahnya kepada Allah. Sehingga ketika melakukan bersyukur itu apa? Bersyukur. Hati itu iktiraf, mengakui bahwa ini
semata-mata kemurahan dari Allah. Sedikit pun enggak sadarkan kan? Lisannya menyebut, memuji Allah, menyadarkan Allah. Kemudian menggunakan keimanan itu untuk semakin menambah ketakwaan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagian dari syukur. Dan ini cara orang itu ketika menyebut keimanan itu, dia dapat mobil baru langsung cari tukang stiker tulis hadza min fadlillah besar-besar, sudah kayak paling bersyukur kan itu. Cerita dengan bangga, alhamdulillah nih anak saya sudah jadi semua yang jadi itu yang mereka ingat sering sebut-sebut itu. Jadi antum sebut-sebut agama, alhamdulillah wah anak kenal mana atau tetangga atau cerita, alhamdulillah saya ini anak saya ini yang satu jadi jenderal, yang satu jadi ini ya. Alhamdulillah pak saya kenal salah, masya Allah. Jangan itu malah minder. Alhamdulillah saya baru sekini tahu sudah kenal ibadah yang benar pak. Masya Allah, kalau dari Allah, bapak mau nggak? Tawarkan. Gratis pak, kalau kalian nggak tawarkan. Nah itu menumbuhkan rasa cintanya, senangnya, bersyukurnya itu kita bangga dengan agama yang ini, kenikmatan yang besar. Ketika orang berlomba-lomba memamerkan, ya, yang mereka ingat nikmat itu adalah ketika dunia itu dia cerita-ceritakan, itu yang dia ya seringan dengan duduk dengan orang di pesawat kan, menunggu bis di terminal kan, tiba-tiba dia cerita ini itu. Alhamdulillah pak, saya pun kenikmatan besar sekali insya Allah seumur segini dikenalkan dengan akidah yang benar insya Allah. Seperti itu bangga dengan namanya, senang sehingga orang pun jadi pengin. Jadi nampak ceria, bahagia, tenang hidupnya. Oh, karena dia kenal akidah yang benar itu. Ingin. Antum kenal akidah yang benar jadi lemah, jadi kesana sini cemberut. Oh, susah itu kau jangan. Jangan kayak dia ya. Payah hidupnya. Ya kan? Gimana? Kun bi fadlillah wa bi rahmati wa bi dzalika falyafrahu. Katakanlah dengan fadlillah dari Allah, dengan rahmat Allah, dengan itulah mestinya kalian berbangga. Ini satu tujuan. Yang kedua, tujuan kita membahas tentang indahnya Islam ini adalah dakwah. Ini diantara dakwah yang efektif. Kan banyak nih tuduhan dari orang-orang, boleh nggak bilang kafir? Dari orang-orang musuh Islam, ya. Bilang kafir kasar katanya. Dari orang-orang musuh Islam memberikan tuduhan-tuduhan itu. Ketika kita enggak usah bantah satu persatu, kita cuma sering menyampaikan syariat Islam yang benar. Ini ajaran Islam yang benar, ini indahnya Islam. Kalau Islam itu pasti teroris, teroris itu pasti Islam. Kita menyampaikan hakikat Islam yang benar ini dalam berinteraksi dengan non-muslim. Dalam dengan bawakan ayat-ayat nih, Islam ini punya konsep dalam toleransi sebelum kalian bicara toleransi. Sampaikan. keindahan-keindahan Islam. Sudah terbantah sendiri. Jadi kalau keindahan Islam itu terekspos besar-besar, orang tahu Islam, enggak laku tuduhan-tuduhan bahwa Islam itu teroris, Islam itu ekstremis, Islam itu enggak laku, karena itu sudah tersebar di luar. Seperti itu. Yang membuat Islam itu seakan-akan jadi tercoreng-coreng, ya karena orang-orang tadi itu yang enggak benar pemahamannya terhadap Islam, itu yang tukang coreng-coreng Islam. Seperti itu. Mana yang benar? Jadi nampak indah, indahnya sekarang terhalangi oleh coretan-coretan liar, ya, yang kayak-kayak bukan dari Islam. Kita tunjukkan keindahan Islam yang sebenarnya. Dengan itu akan membuka mata, kemudian hati orang-orang yang selama ini mungkin enggak kenal karena terhalang oleh kabut-kabut tadi dari Islam yang sebenarnya. Penting pembahasannya. Maka pembahasan ini tentunya luas sekali. Kalau mau dibuat terus-menerus pun mungkin bisa berapa jilid lebih lah, kalau dari 3 jilid. Jilid-jilid lah buat. Luas masalahnya. Misalnya kita sekarang mungkin malam ini kita dapat 2 lah. Kita lihat indahnya Islam dari sisi, atau kita katakanlah indahnya Islam, sempurnanya Islam. Jadi indah itu nanti benar-benar diterima oleh akal sehat, akan memandang bagus oleh yang fitrahnya masih lurus, ya. Dari sisi akidah, ya, ini yang paling mendasar itu terkait akidah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina. Dan apa saja yang diturunkan kepadaku, kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim. Dan apa saja wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim. Wa Ismail dan Ismail. Wa Ishaq dan Ishaq. Wa Yaqub dan Yaqub. Wal Asbad dan keturunan mereka. Wa ma utiya Musa. Dan apa saja dari wahyu yang diberikan kepada Musa. Wa Isa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Dan apa saja yang diberikan oleh Allah, oleh Rabb mereka, diberikan kepada para nabi-nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan, tidak memisahkan antara mereka, para nabi itu satu pun. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami adalah orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah. Ini ada beberapa pelajaran dari ayat ini. Pertama, katakanlah, ikrarkan, kami beriman kepada Allah. Kalau mau dikatakan konsep, kalau mau diistilahkan itu, konsep ketuhanan yang paling masuk akal itu Islam. Siapa yang kebidai? Allah. Ngapa sih kok ya Allah? Satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, penguasa seluruh alam ini, sempurna zat dan sifatnya, layak. Iya kan? Nah kalau Tuhan di luar Islam, ada yang tiga, ada yang berapa? Banyak. Ada yang punya anak, ada yang punya istri, ada yang perempuan. Kan lemah-lemah semua dia gambarkan. ya kan? Tegas. Ketika Allah qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, satu. Satu ya satu. Karena dia yang paling masuk akal kan? Yang diibadah itu penguasa yang layak, penguasa seluruh alam, ya mestinya satu. Kalau dua gotong royong, apalagi tiga, anak beranak, itu usaha keluarga. Ya. Gitu. Kalau Tuhan punya anak, nanti serba salah. Orang saja kalau itu serba salah.
Anak satu, anak cuma satu, aku punya lima anak.
Ini anak satu pun, setelahnya anaknya nggak punya anak lagi. Celaka di kalangan manusia. Anak kebanyakan putus celak. Anak punya banyak. Paling masuk akal. Mereka
ini makanya tadi kita katakan
kayaknya kan cerdas, bisa buat pesawat, bisa buat TV, bisa buat, tapi kok dalam hal ini kok jadi nggak cerdas gitu loh. Indahnya Islam dari sisi pertama ini, engkau yang akan serahkan jiwa ragamu, yang mau tunduk ikut zat yang sempurna Allah pencipta alam ini yang memiliki sifat Rahman Rahim, segala kekuatan kesempurnaan, itu layaklah diibadahi. Masa yang kau ibadahi punya istri yang kadang gak kalah sama istrinya? Cuman.
Ya kan, mau diadu indah yang mana juga, bagus yang mana, masuk akal yang mana? Qul huwallahu ahad. Ringkas katakan.
Jadi belajar akidah mengenal Allah itu yaitu dari Al-Qur'an itu. Jangan kau mau mengenal makrifatullah malah sembunyi di gua, di kamar gelap-gelap, merenung, barang siapa yang kenal dirinya maka kenal, tak kenal-kenal. Ya kan? Mengenal Allah udah kayak gitu. Stres ya. Mengenal Allah
mau ngomong pakai akal lagi.
Secara akal itu sesuatu itu bisa dikenal. Pertama mungkin kalau kita lihat, ya. Oh, kamu kenal sama? Oh,
iya, saya. Nah, pernah lihat nih orangnya gini kan, yang ciri-cirinya itu rambutnya ini. Ya kan?
Atau minimal ada yang sama. Oh, kamu kenal tahu itu kan? Masjid anu
mana gitu.
Oh, yang kayak ini kan? Ada yang sama. Yang kayak gini loh. Kan gitu, syarakat masuk info tentang sesuatu itu kita, ya. Atau berita. Berita yang sampai. Kan gitu. Berita.
Katanya dia kok kita percaya sama berita. Tahu.
Untuk ke Allah mana yang bisa? Untuk ke yang kita ibadahi mana yang bisa? Pertama, kita nggak melihat Allah. Memang di dunia kita ditakdirkan oleh Allah untuk tidak bisa melihat Allah. Kemudian yang sama nggak ada.
Ya sakabizli syai, Allah mengatakan nggak ada sedikit pun yang sama dengan Allah.
Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sekufu, yang setara dengan Allah. Berarti cuma satu berita yang bisa dipercaya tentang Allah. Siapa?
Ya Allah sendiri.
Maka Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang siapa dia. Beberapa ayat menyebutkan sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terus sifat-sifat Allah. Maka semakin seseorang mukmin, seseorang mempelajari kemudian mengimani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dia pasti akan bertambah keimanannya, bertambah kagumnya kepada Allah Azza wa Jalla dan semakin kokoh keimanannya Allah Azza wa Jalla.
Tapi kalau ini salah,
lain tuh, jadi gak indah. Jadi gak indah Islam nih. Satu ini, karena kalau mengenal Allah dengan cara yang tidak malah mengimani apa adanya dari Al-Quran dan Hadis, jadi kabar Islam gak indah. Muncul perkara-perkara yang membuat jelek majelis Islam. Ada keyakinan Allah di mana-mana. Nah, itu kan salah satu. Allah di mana-mana. Di antara puncak ilmu ini adalah Allah hulul, menyatu dengan diriku. Puncak ilmu ini adalah bingung. Aku tidak tahu aku ini Allah atau hamba. Karena aku adalah Allah, Allah adalah aku. Sehingga aku tidak tahu lagi harus beribadah kepada. Bayangkan kalau orang Islam seluruhnya kayak gini, pasti orang ini orang Islam stres semua. Enggak indah kan? Itu yang buat Islam enggak indah. Orang menggambarkan kecintaannya kepada Allah itu disamakan dengan kecintaan sesama manusia. Mereka orang-orang itu mengungkapkan kecintaan Allah seperti orang mabuk kepayang, lelaki dengan perempuan. Sing menyebut-nyebut Allah karena cinta, mabuk cinta. Kalau sudah nyebut dia, dah enggak ingat apa-apa. Kalau Islam kayak gitu enggak sampai ke sini. Ya, begitu nyebut Allah teler deh. Ya enggak nyampe. Enggak ada indah-indahnya. Kenapa jadi Islam sekarang? Itu diantaranya tadi, kita berbicara tentang akidah, tentang Allah saja. Ketika dia salah dalam mengilmui tentang Allah, bikin Islam gak bagus. Menggambarkan kecintaannya kepada Allah dia dengan nyanyi-nyanyi, nari-nari, mutar-mutar, macam-macam. Itu yang bikin memperburuk gambar-gambar Islam ini. Tapi kalau mempelajari dengan benar, benar sebenarnya Allah, tentang Allah yang benar disampaikan dalam Al-Quran, Masya Allah, menemukan Islam yang seperti Abu Bakar, Umar, menakjubkan. Kemenangan demi kemenangan, mereka benar akidahnya, ikuti mereka. Indah tergambarkan Islam itu, indah, bagus, tapi kokoh, kuat, adil, tapi dari sisi akidah. Berbicara ini Islam yang benar, akidah yang benar, akidah Islam yang sebenarnya. Qulu amana billah, katakan aku beriman kepada Allah. Allah iman kepada Allah yang sebenar-benar Allah, gambaran yang seutuhnya yang benar tentang Allah. Ini satu tadi, ya, karena nggak benar dia menggambarkan tentang Allah. Infonya ke dia itu nggak benar. Allah yang dia yakini, Allah yang seperti itu. Jadinya nggak ini. Di sisi lain, keyakinan Allah tidak di mana-mana. Itu juga nggak masuk akal juga. Terputar. Adakah satu benda yang tidak di mana-mana? Ada kecelakaan, kena, enggak di mana-mana. Wah, ini payah kan ngomong sama orang kayak gitu. Jadi, Allah ya beriman. Allah di mana? Enggak di mana-mana. Allah di mana? Jelas Allah di mana? Allah alal arsy. Ar-Rahman. Allah alal arsy, di atas arsy, beberapa ayat. Dalil bisa 1000 dalil didatangkan untuk memastikan Allah itu di atas, dan itu masuk akal dan fitrah. Nah gitu.
Masuk akal. Karena arsy itu apa? Arsy itu makhluk Allah yang paling tinggi seluruh alam ini, bumi, langit, kemudian paling tinggi, paling besar arsy, kemudian Allah di atas. Berarti Allah di atas seluruh makhluk. Dan dia ngatur seluruh makhluk di atasnya gimana?
Ya enggak tahu, orang kita enggak dikasih tahu.
Kita tahunya sebatas itu, Allah berada di atas. Bukan kita mengatakan Allah duduk, siapa bilang enggak?
Mengatakan Allah duduk.
Enggak. Allah Ar-Rahman, alam arsy di atas. Ala istiwa, ala wartafa'a. Ada di atas. Dan itu sesuai dengan fitrah. Coba orang yang jujur, yang polos ketika berdoa ngadu, ya Allah, itu kira-kira hatinya itu larinya kemana? Ke atas kah, ke kanan kiri kah, enggak karuan? Kenapa sih? Maka dia pun sampai gini ngadu, tangannya ke atas. Karena itu sesuai fitrah. Memang Allah menciptakan manusia, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah tauhid, dia kenal Allah. Jadi bukan kosong, bukan. Fitrah sudah ada isinya. Isi yang benarnya. Dia sudah beriman kepada Allah. Sehingga hatinya ketika belum terkotori dengan yang lain, pasti dia yakin Allah di atas. Di atas. Mengatur seluruh alam dari atas. Makanya Rasulullah ketika itu Isra Mi'raj naik ke atas karena dipanggil Allah untuk menerima perintah sholat. Kalau enggak di atas ngapain harus Rasulullah ke atas? Dan repot ke atas itu punya kendaraan khusus, izin setiap langit untuk tutup pintu, malaikat suruh membukakan. Ternyata Allah enggak di atas. Nah, itu apa? Ya, yeah. Gitu. Jadi kita yang benar, iman terhadap Allah. Dan ini akidah seluruh imam kaum muslimin, mau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sama dalam hal ini. Walaupun dalam masalah fikih bisa beda-beda, tapi dalam akidah seluruh sama. Terbukti dari kitab-kitab mereka, bisa-bisa mereka. Contoh-contoh akidah yang benar, tapi tertutup keindahan ini. Benar, kekokohan, sesuai dengan akal, sesuai dengan fitrah. Keimanan terhadap Allah saja. Sebenarnya adalah, puncaknya adalah beribadah kepada Allah. Menghamba kepada Allah. Karena dialah pencipta seluruh alam, pengatur seluruh alam. Dia yang memberi rizki, menghidupkan, mematikan, Maha Kuasa, dan seterusnya dari sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT. Sehingga manusia yang beriman akan benar-benar menghamba hanya kepada Allah. Nah, kita jadi gak enak ketika orang salah ngakunya Islam, tapi malah beribadah kepada selain Allah. Orang berdoa, ya Allah, ya Rahman, tolonglah aku. Itu dia malah manggil-manggil nama entah siapa. Ini satu. Hampir jam 9. Ini saja kalau dijabarkan satu kitab tersendiri dengan kitab Tauhid, perlu menjadi kitab Tauhid. Nah, itu berapa bab keindahan Islam. Agama yang kokoh, maka diungkapkan akidah dengan Islam itu wilayahnya pohon, ya, dengan akar akidah yang menancap kokoh kuat sehingga rindang, enak, enak dilihat, bagus, ada buahnya, bagus. Nah, itu kalau akidah itu betul. Tapi kalau akidahnya betul, seandainya berbuah pun buahnya ulatan. Penting. Maka tadi beberapa ayat yang menyebutkan keutamaan ilmu disebutkan adalah ilmu tentang tauhid, tentang keyakinan bahwasanya yang berhak diberikan penghambaan hanyalah Allah.
Allah. Dan inilah inti dakwah para nabi dan rasul. Fa arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah utus seorang utusan pun sebelum engkau wahai Muhammad kecuali kuwahyukan kepada ya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah. Maka ibadailah. Ini intinya, inti dari tauhid. Ini dari keyakinan kepada Allah, iman kepada Allah. Intinya adalah menghamba, memberikan peribadatan-peribadatan hanya kepada Allah. Satu. Nah, ya tadi selanjutnya, qulu a'udzu billahi wa ma unzila ilaika, dan apa yang diturunkan kepada engkau dari wahyu, dari syariat. Wa ma unzila ilaika dan seterusnya para nabi Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Musa dan para nabi, tidak dibeda-bedakan. Ini keindahan tersendiri. Syariat Islam sikapnya jelas mengakui seluruh nabi yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Benar, ada nabi Isa, ada nabi Musa sebelum-sebelumnya. Mereka nabi, rasul sebelum nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diantara ayat ketika Ja'far, ketika itu sebagai utusan, sebagai perwakilan kaum muslimin sedang hijrah ke negeri Abasi, ketika ditanya karena dihasut negeri Abasi ketika itu dalam keadaan dia Nasrani, dia mau melindungi para sahabat hijrah ke negerinya ketika itu. Kemudian orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah berusaha mengejarnya dan berusaha menghasut raja itu agar mau menyerahkan orang-orang itu, sambil memprovokasi, menjelek-jelekan, itu orang-orang itu menjelek-jelekan agamamu, ini. Maka yang terakhirnya ketika ditanya bagaimana sikap kamu dengan Isa, maka dibacakan yang terakhirnya Isa adalah nabi, ini. Sesuai, pas. Justru ketika itu akhirnya dia dapat pembelaan dari raja itu, bahkan raja itu dilihatkan masuk Islam. Nah, itu diantaranya. Ketika orang ketemu indahnya Islam, masuk Islam. Ketika akidah yang benar, Islam yang benar itu tertarik langsung masuk Islam. Sikap yang hin, mereka adalah para nabi, para rasul yang pernah diutus oleh Allah. Sebagaimana nabi kita juga nabi, enggak lebih dari itu. Hanya saja nabi kita nabi terakhir. Sehingga ajaran yang dipakai adalah ajaran karena penutup para nabi. Adil, enggak berlebihan. Enggak kemudian diangkat sebagaimana mereka kemudian melebihkan karena beriman kepada Isa, kemudian dikatakan Isa itu titisan Allah. Manusia. Bagaimana nabi kita juga manusia. Tidak kita ibadahi. Syariat Islam yang mengimani bagi seluruh syariat yang ada, bahkan dia adalah penyempurna bagi seluruh syariat yang sebelumnya. Sini. Gambaran ringkas. Kita melihat indahnya Islam, bagusnya Islam dilihat dari sisi akidahnya, ya, bisa menggambarkan kan? Dan kita sudah gambarkan lawanannya, kalau akidahnya betul jadi gak indah, jadi tidak masuk akal, jadi gak sesuai fitrah, jadi bingungkan orang, jadi bikin jelek. Maka nanti kita akan tahu lebih inilah, semoga mudahan, dan sekali lagi kita akan jazakumullah khair bagi pengurus masjid di tiga kesempatan. Kita nanti akan bawakan di antara ajian kita nanti adalah Syarhus Sunnah karya Imam Muzani. Imam Muzani itu siapa? Imam Al-Muzani itu murid utamanya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i meninggal, dialah yang menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i. Dia menuliskan akidah. Biar kita tahu. akidahnya imam-imam mazhab. Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i Al-Ghazali. Kita bawa kali. Sebagai kita kenal, kita kaum muslim Indonesia mengaku bermazhab Syafi'i. Kita kenalkanlah akidahnya imam mazhab. Di atas ilmu tahu dan ini lagi dari imam-imam, bukan imam-imam mereka dalam hal ini sama beriman kepada Allah bahwa Allah itu dengan segala sifat yang sempurna, Allah dengan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, sama, tidak ada beda. Tentunya pembahasan tersendiri panjang lebar terkait sisi indahnya Islam dari sisi akidah. Semoga yang sebenarnya bisa memberikan gambaran. Sekarang dari sisi mana lagi? Tadi dari dilihat dari sisi ini. Sekarang mau dilihat dari sisi yang mana? Sudut mana? Sudut mana tetap indah? Milih-milih posisi yang mana? Nah, Pak, dari sisi yang mana? Mau lihat dari sisi mana? Ini lah. Sudah kita urutkan dari sisi ibadahnya. Setelah rukun Islam, setelah akidah, setelah syahadat kan sholat. Ibadah orang Islam. Coba gini. Dengan dia dengan akal sehat, dengan fitrah yang enak kan? Sholat. Diajarkan untuk berpakaian yang sangat sopan. Ya. Ditegaskan dalam Al-Qur'an, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Diajari kita mau beribadah kepada Allah pakai pakaian yang terbagus yang mempunyai. Disuruh bersuci ya, wudu. Jadi kalau mau banding-bandingkan, seandainya ada orang kampung orang Islam dengan yang non muslim, pasti bersih yang Islam. Ya, dia minimal 5 kali basuh muka. Basuh muka, bahkan kadang-kadang menggosok gigi, bersih. Coba kalau yang gak Islam, berapa kali dia basuh muka? Ya, dia kan jaga kebersihan karena dia harus sholat. Rumahnya pasti ada yang tempat yang berusaha menghindari dari najis, karena itu syarat-syarat sahnya sholat. Coba bandingkan. Itu boleh survei. Oh, yang muslim dengan yang gak muslim. Iya kan? Indah. Gerakan, kita tadi belum masuk gerakannya tadi. Efek ketika orang harus sholat tadi ya, dari pakaiannya dia akan bersih. Bahkan ada yang harus mandi. Minimal dia wajib mandi tiap hari Jumat. Ya, enggak, jadi enggak ada istilahnya orang Islam sebulan enggak pernah mandi, enggak. Pasti pernah mandi minimal seminggu sekali dia harus Jumat. Enggak ada ceritanya orang Islam enggak pernah mandi satu, enggak ada. Pasti minimal seminggu sekali hari Jumat ya. Dia juga untuk berapi-api, gosok gigi, pakai pakaian yang bersih, berwangi-wangi. Sholat. Apalagi kalau dia melaksanakan benar-benar wangi orang Islam. Ya, kalau dia melaksanakan sempurna, dia harus bersih-bersih. Karena 5 kali sehari. Ini pakai parfum yang awet, wangi terus dia. Dia kalau tadi makan, dia kan gosok gigi. Rajin, ya kan? Bagus. Jadi membawa kebaikan dunia akhirat. Tapi enggak ada salahnya nih kalau orang bilang salat sana biar ganteng. Ada betul ya. Ya kan? Karena dia harus gosok gigi, harus mandi, harus rapi-rapi. Kalau benar-benar dia jalankannya itu. Betul. Ada salahnya. Jadi kemudian gerakan salat.
Kalau sholatnya bener nih, nah ini maksudnya nih, kalau ibadah ini bener indah, yang bikin gak indah ini jadinya gak bener-bener tuh. Orang sholat itu disyariatkannya azan, manggilnya bagus, maka gak ada orang yang gak seneng azan kecuali enak didengarkan azan tuh, manggilnya itu. Nah orang nambah-nambah, itulah yang akhirnya orang jadi gak boleh pasang speaker di masjid, karena bukan hanya azan, dia nyanyi di masjid, dia teriak. Azan toh tuh, jangan kau tambah-tambah.
Azan, dia masih keras untuk panggil, untuk tanda. Sholat nunggu imam, tenang, pikir. Bedanya kan, tenang, beradab, bagus, gak bikin ribut.
Nah, itu yang bikin ribut, itu yang bikin gak bagus kan?
Nyanyi-nyanyi di masjid, speaker. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Jawa. Orang tengah istirahat, tangga masjid. Belum puas itu pakai musik, ketimpa-ketimpung.
Lah ini apa? Ini bukan Islam. Nah inilah yang bikin orang gak suka. Kalau benar-benar sesuai Islam kan gak ada ribut-ributnya.
Berdoa, tenang.
Doa saja, gak suruh teriak-teriak.
Allahumma tazalan batufiyah. Engkau berdoa kepada Rabbu dengan pelan.
Ini memohon kepada Allah. Karena bahkan Rasulullah pernah menegur, irba wala anfusikum innaka lam tad'u asman wala ghaib. Ketika ada sahabat yang kayak mau teriak ketika zikir menyebut Allah, mau teriak, Rasulullah kasihani dirimu, kamu itu bukan menyebut zat yang tuli dan juga yang menunjukkan pengagungan. Iya kan? Lirih. Karena kita tahu Allah Maha mendengar dan menunjukkan pengagungan kita kepada Allah, takzimnya. Sopan enggak berdoa sama Allah malah nyanyi-nyanyi teriak? Coba antum sebagai orang tua atau antum sama orang tua antum, antum mau minta uang nyanyi.
Damprat antum, enggak dikasih uang.
Lah mereka sama Allah malah nyanyi-nyanyi berdoa. Indah dari mana? Itulah yang membuat buruk gambaran Islam. Karena bukan Islam yang mereka. Okay. Tapi kalau benar-benar orang,
masya Allah orang sholat, nggak perlu diajari baris berbaris, mereka udah tahu caranya. Mata kaki, bau, lurus. Itu tergabung, ada baca Al-Quran, ada zikir, ada istighfar, ada mendoakan kaum muslimin, ada baca selawat. Di hati dengan hati yang penuh pengagungan, pengharapan kepada Allah.
Masya Allah, bagus ibadahnya.
Dengan pakaian yang sama-sama sopan. Coba bandingkan dengan ibadahnya yang sama lagi. Mau diadu. Ya. Mereka enggak punya pakaian yang diajarkan, ya kan? Mau ke tempat ibadah atau ke mall sana, ya itu.
Indahnya Islam. Kalau benar-benar orang beribadah, kemudian ada orang yang masih fitrahnya lurus lihat orang Islamnya, terkagum pasti sebenarnya. Tapi gara-gara lihat yang tadi, kita mau tidur dia nyanyi-nyanyi tiba-tiba di sini. Bikin masalah, akhirnya dia nggak boleh ada suara. Gara-gara itu,
dari sisi ibadahnya, satu ibadah, sholat.
Apa salah sholat?
Hah? apal nggak antum rukun Islam nih? Hah? Apa salah sholat? Zakat. Zakat. Allah membuat ibadah dengan zakat mengeluarkan sebagian harta. Ini adil. Jangan merubah-rubahnya, aturan itu udah betul dah, udah sempurna. Jangan kau tambah-tambah. Ya, ini zakat memang dibuat oleh Allah buat syariat sudah pas. Kau tambah-tambah. Ini ibadah kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada orang-orang tertentu dengan ketentuannya yang sudah disebutkan dalam pembahasannya. Ibadah yang mengagungkan Allah sekaligus menghilangkan rasa kikir, mau biar mau berbagi, biar tahu bahwa harta ini juga mestinya ada di, dan itu pun enggak diambil semua dengan jumlah tertentu. Menghormati hak-hak milik Islam nih. Coba. Nah, dia ya udah, boleh kamu punya harta. Cuma kalau sudah tertentu adalah kau punya kewajiban. Dipenuhi keinginan hasrat untuk senang harta boleh, tapi ada batasan tertentu, kamu harus berbagi yang lain. Enggak boleh sama sekali. Komunis ya, salah. Enggak juga berlebihan, enggak perlu dengan yang lain. Ya, kapitalis, enggak. Aduh, tengahan. Bagus kan, aturan-aturannya mana ada di luar Islam ini? Seperti ini, indahnya. Tapi kalau mau tambah-tambah, ada zakat bulanan untuk kelompok ini, zakat ini tahunan untuk atau ya, siapa yang pernah cerita dari kelompok tertentu ya, ceritanya tiap bulan nggak peduli ini sampai haul atau enggak, nisab atau enggak, pokoknya harus store, wajib ke pemimpinnya. Nah, seperti itu nggak bagus. Jadi ada membuat citra buruk, gambaran buruk terhadap Islam. Dah jam 9. Ya kan? Pas. Selesai ini berarti. Insyaallah kita akan Tuhan yang datang. Semoga yang sebentar ini memberikan manfaat, semakin menambah kecintaan kita kepada agama kita, semangat untuk lebih mempelajari Islam yang sebenarnya, biar nampak indah benar, biar semakin menambah keimanan kita, dan secara tidak langsung juga menjadi sarana dakwah bagi orang di luar Islam. Ketika kita bisa menggambarkan, bisa mempraktekkan, mewujudkan gambaran Islam yang sebenarnya, dengan itu sendiri sudah menjadi daya tarik. Kalau kita bisa menerapkan gambaran Islam yang benar.